Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta musika elkarte bat ezagutu behar dugu gaurkoan. Lanetik egine izena du, Hendaian finkatuak daude eta hainbat ekitaldi eta jaialdi antolatu dituzte. Horietako batek atentzioa emanda, gerturatu gara elkarte honengana, zehazki antolatzen dituzten txalaparta terapeutikoari buruzko ikastaroek atentzioa emanda, baina hortik haratago bestelako ekimen ugari ere antolatzen dituzte urtean zehar eta horien berri emateko gurekin da Lanetik egina musika elkarteko Matxin Sorzalbere, eguno Matxin.
Egunon.
Bueno, lehenik eta behin, eskatu nahiko nizuke Lanetik egina elkartea zer den, hobekiago azaltzea, esan dugu musika elkarte badela, Hendaian finkatuak zaudetela, eta bereziki Hendaia inguruan hainbat ekimen eta jaialdi antolatzen dituzuela, baina ze helburu nagusi ditu Lanetik egina ekimenak, ze erronka ditu elkarte honek?
Bueno, ba, gehien bat, bi funtsa, bi zatitan banatu dezakegu, batetikan irakaskuntza, eta bestetik aukera ematea bertako eta inguruko taldei ensaioak egitea. Mm-hmm. Gehien bat bi erronka hoe ditu, gero eragina dauka herrian eta inguruan ba antolatzen ditulako zenbait ekintza eta hoe bueno, gehien bat kontzertuak.
Hori da, musika taldei aukera eman eta pixka bat hoiei oihartzuna eman, baina irakaskuntza aipatu duzu baita ere eta lanik horri erreparatu nahiko genioke, baina galdetu nahi nizun lanik eta behin musikaria zarela zu, ezta?
Bai, bai.
Musika bat baina gehiago jotzen dituzula gainera.
Bai, nik nahiko saltxeroa naiz. Jotzen ditut makina bat tresna eta bai hor aritzen naiz. Eta hor aritzen naiz gustura lanetik eginak nahi zuzen. Ba, gehien bat, arlo elektrikoa ere bai lantzen duen elkarte bada. Hau da, ez da eskola bat, nahi balin baduzu konbentzionala, instrumentu konbentzionalak irakasteko. Hau da, pixka bat, ez gaude eskola formatuetan edo konservatorioetan aditu da. Ez ditugu irakasten antzeko tresna. Gu gehien bat, tresna elektrikoak erakusten ditugu, eta bueno, perkusioa bezala bai, bateria, piano eta badugu, baina gehien bat gure demanda da gitarra elektrikoa, bajo elektrikoa eta mundu modernoan esan dezakegu demanda hori, ez? Eta horrez gain tailerrak ere egiten dugu eta arlo tradizional bat ere badugu. Arlo tradizional horretan sartuko lirateke bai trikitrixa, bai txalaparta eta bueno, garai batean txistu ere erakasten genuen ta holako tresnak.
Elektrikoa eta tradizionala biak uztartuaz eta esango dugu Irungo txalapartari bezala ere aritzen zarela, anaia eta beste lagun batzuekin batera ere, ezta?
Bai. Egiten duguna da astelenero ematen ditugu hori kursoak o txalaparta taldeak de baditugu etortzen direnak, salkatzen ditugu pixka bat maietan eta mm-hmm. Bueno, egiten duguna da ba txalaparta irakatsi. Eta bueno, urteak emak ditugu hemen daian, lehenagotik anaia eta lenguzua eta bueno, ilo bat adenak ba, aritzen ziren ere Hondarribian eta ba, emak ditugu ja urte batzuk daian ja ez dakitzen bat urtegia esan. Galdu dut kontua ja, ba, 8 bat izango ja edo. Eta bueno, ba, hori astelenetan zita irekia dago, entzulenen batek ere nahiko balu guren gana etorri hor gaude eta gustura. Mm-hmm. Ezagutu nahi duen oroentzako txalapartaz gozatzeko aukera.
Mm-hmm. Ateak irekita aurkituko ditu edonor Lanetik egina elkartean eta bestak beste txalaparta ikastaro horietan eta sarana aipatu dugun bezala atentzioa eman digu txalaparta terapeutikoaren inguruan egiten duzuen lanketak hainbat ikasleri ematen dizkiozue eskolak, ikastaroak eta tarten esango dugu ba, arazo batzu dituzten aurrak ere gerturatu izan zaizkizuela eta terapia gisa erabili izan duzuela txalaparta hauekin horretarako instrumentu baliagarria dela iruditzen zaizue.
Bai, berez, instrumento simplea dirudien musika tresna da, musika tresna bada ere. Gertatzen dena da bi lagunek jo behar dutela. Orduan, ez da guztiz askea, nolabait, inplizidade bat eskatzen duen musika tresna da, bi lagun aritu behar dutelako bata besteari entzunaz zerbait sortzen. Orduan, batetik sortzen den ritmoa nahiko sosegatua izan daiteke eta eta bueno, bestetik dauden erritmo aukerak ikusita oso zabalak, ba, bai badauka alako mistizismo punto bat, eta era berean ez dakit, jendea pixka bat urbildu egiten da eta kautibatu egiten du, ez? Txalaparta berak eta bere doinuak. Ordan hori baliatuz, ba, bai izan ditugula garai batzuk, nun izan ditugun ikasle, nahi bali maduzu, behar bereziak zituzten ikasleak, eta oso gustura etortzen ziren, eta oso gustura atzematen zuten hori jotzerakoan, eta nolabait konten ateatzen ziren, eta bueno, ba, azken finean horrelako ikasle batzuk izan genituen garai batean, eta bueno, gelditu zaigu, nahi bali maduzu, hor etiketa bat sortu zaigu, baina bueno, gure lana berez ez da aur behar bereziak dituzten aurrei aritzea, ez, bueno, gastatzen dena da txalaparta horretako ere balio duela, eh? Balio duen bezala, ba, opitan maginera joatea edo edozein adinetako eta edozein pertsona motatako edo ez dakit, edo norentzako balio duen bezala, ezta? Orduan, bueno, ba, hor bai eman genitun urte batzuk beraien gurasoak, aurren hauen gurasoak oso motivatuta ziren, eta ikusten zuten, jo, ba, oso gustura joaten dira, asko gustatzen zaie, eta bueno, ba,
egiten dira. Eta eragina zuela, hon egiten ziela.
Bai, eta hor du, ba, bueno, gukuz gudera eman dugu, gero helduagoak egin ziren, beraietako batzuk jarri dute musika ikasten beste tokietan, beste gauzak, eta beste batzuk utzi dute, eta ba, gizu, hau errueta bada, eta batzutan ba, gaztetxoak dituzu, urrengoan dituzu helduak, eta bueno, euskalo zaitorreko zaigun
irekita denetarako zaudete. Esango dugu ikasleak bai Lapurdikoak, Urruña edo Biriatukoak, baina baita Gipuzkoak ere, Irundi gerturatutakoak esaterako, edo Nafarrak, Lesaka eta Berakoak ere gerturatzen zaizkizula ikastaro hauetara. Maiatza amaiera Nafari bat ere egiten duzuela guztiekin, bai, ba, helburuetako bat ondo pasatzea delako. Baina beste helburu bat eta pixka bat aipatu dugun behar bereziak dituzten aurrekin lotuta, esango dugu Ipar Euskal Herriko ikastoletako integrazio batzordeari ekarpena ere egin nahi diozuela. Integrazio batzordearen bidea nolabait arazoak edo muga batzu dituzten aurre edo ikaslean eskolaratzea bideratzea da Ipar Euskal Herrian, ba, estatu frantsesak ematen dituen aukerak esango dugu mugatuak direla, eta beraz beharrezkoa ikusi dute ikastolek ekimen hau martxan jartzea, integrazio batzordearena, baina dirua behar da horretarako, eta hortik pixka bat zuen ekarpena baita.
Bai, bai, alaxe oso ondo erresumitu duzu. Azken feinean, eskubide bat da bakoitzak bere etxe ondoan eskolatua izatea, eta behar pues ez dakit, kurrikularrak eta kulturalak eta hizkuntzakoak eta guztiak atzematea. Baina bueno, ikusten dugu badagola zailtasun bat, ba, zailtasunak dituzten aurretaz hitz egiten dugunean, ez? Ba, nolabait ez dagoelako onarpen bat automatikoa, ba, horrelako aurrentzako ba laguntzak izatea edo, ez? Eta ordun, ba, bai, diru bilketa bat egiten da, bi urtetik behin egiten da irratsaio baten bitartez. Eta bueno, eta bueno, egiten da era desberdinetan, ez? Eta bueno, guk beste elkarte xume bat bezala, ba, egiten dugu maiatzeko azkeneko ostiralean, ba, hori xaian egingo dugu aurten ere bai, konbidatuta zaudete. Eta asuntua da, ba, hori egiten dugula diru bilketa bat, ba, nolabait zailtasuna dituzten aur hoiek eskolatuak izan daitezen, eh? Esan beharra dago, ba, kolegioan momentuz ez dagoela behar adina indartua integrazio laguntza, baina bai lehen hezkuntzan edo ikastoletan. Momentu honetan geroz eta gehiago, ikasle geroz eta gehiago eskatzen dute laguntza mota hau, eta bueno, ba, diru bat behar da horretarako, eta noski, azken finean, herriak ematen duen dirua da, eta ekarpenen bitartez. Ehundaka elkarte dira Ipar Euskal Herri guztian laguntza hori ematen dutenak, gu beste bat gera. besterik gabe, ezta?
Horra aipatu behar da, kaso, estatu frantsesean nolabait behar berezia dituen aurre edo ikaslentzat eskola bereziak daudela gaur egun, baina pixka bat integrazio batzordearen filosofia bestelakoa da. Ez hainbeste eskola berezietara eramatea aurra hauek, baizik eta ohiko eskoletan integratzea, eta pixka bat hortik doa integrazio batzordearen lana, eta kasu honetan zuen ekarpena baita.
Bai, bueno, hori da Europa honetan dagoen aukera bat, dala errefortzua, nola baita esateko ikaslearen errefortzua ikasten duenean, eta bere kurrikulua edo bere beharrak nola baita bideratzea. Eta horren bitartez, nola baita lortzen da, ba, ikasle bat bere ikastetxean eta bere lagunekin ba, bizitzan aurrera egitea, bere auzoan eta bere lekuraturalean. Horretarako badaude medioak eta badaude teknikak gaur egun Europan, ezta? Zer gertatzen da, ba kostu ekonomiko bat ere eskatzen duela horrek. Gobernuek ez dute azkenean inbertitzen beharraina honen alde. Eta orduan gerditzen diren estrukturak batzutan dira nahiko sarkituak. Eta, bueno, pues, konturatzen gara, badaudela zentro bereziak, ikasleak bertan sartzeko, badaudela zentro batzuek ikaslea klasetik atera eta ara eramateko, balin baduzu, psikiatra baten gana edo. Baina, karo, azken finean gure seme alaben beharrak dira, pues, beste lagunekin egotea, eta bereien gizarte honetan aportatzeko, ikastea, edozein ikastolan ikasten den bezala eta bere lagunekin batera, ezta?
Eta elkarri bizitza ematea, gainerakoekin batera.
Eta hori, esan barra daukagu, nahiko urrun daukagula iparraldean oraingoz, eta bueno, gobernantzako dudigabe oso komodoa da, horrelako elkarte batek diru jartzea eta bere alegintxoa egitea, ezta? Baina, bueno, hori gertatzen da, eta pentsatzen dut mendebaldean eta hegoaldean ere, bai Nafarroan eta bai komunitate autonomoan, ez dakigu ze momenturaino krisiak momentu honetan ez digun kalterik egingo horrelako ikasleen inguruan hitz egiten dugunean. Baina, bederen da gauza bat oso aurreratuta dagona, baina, bueno, ekonomia badirudi agintzen dula geroz eta gehiago gure eguneroko tasunean. Eta, bueno, ba, ez dakin dize punturaino aurrera goazen edo aukera guztiak baliatzen ditugun, ez da.
Kasu honetan, horrelako herri ekimenetatik ematen den bultzada behar-beharrezkoa da, laguntza horiek bideratzeko, eta hortik lanetik egina ekimenetik, elkartetik egiten duzuen aportazio integrazio batzordera. Pixko bat irakaskuntzan zentratuta hori, baina esan dugu musika elkarte bazaretela, eta bueno, musika taldei aukerak eskaini nahi dizkiezuela, bai entsaiatzeko, baina baita euren lanaren berri eman, eta oihartzuna izateko, eta hainbat musika jaialdi antolatzen dituzue urtean zehar, eta gertuen dugun ekitaldia gaur bertan hasiko dena Txingudi Paradise musika jaialdia, Hendaian gaur eta bihar Donostian jarraipena izango duena, 5. edizioa urtengoa.
Bai, horixe da. Bueno, kontzertu hau erregearen inguruan antolatutako 5. jaialdia izango da. Ez da kontzertu bakarra, festivala bezala ulertu behar dugu, adibidez Hendaian, Rod Taylor, Positivo Roots Band, Alam, Amabi Tribu, Txingudi Roots Band, Lanetik Workshop, eta, bueno, gero gehi digiak, gehi bideo showa daukagu bertan, hau da, talde asko dira.
Euskal Herrikoak eta nazioartekoak esango dugu bietatik.
Jamaikentik datuzkigu bai Rod Taylor, eta Earl Sistin ere bai, urrengo egunean, zeren, bueno, ez gera gu bakarrik antolatzaileak, nola bai, Lanetik eginean, antolatzen du Donostiako beste Takuma izeneko elkarte batekin, hau da erregearen inguruko talde bat da, eta orduan egingo duguna da 11 antolatu kontzertuen daian, eta 12 Donostian. Eta Donostian izango dira Earl Sistin, Forward Ever Band, Siroko, The Nasai, Txingudi Roots Band, Was Attack, The Hard Drive, eta Papa Cruz. Eta, bueno, esan beharra dago sub-sistemak ere bertan izango direla, hau dira dixi motatako regeren inguruko zera musikarekin, eta gero, bueno, bestan, bueno, bai janariak eta bai bestelako gauzak ere topatuko ditugu bi jaialdi regeren inguruko jaialdi honetan.
Hendaiako merkatuan izango da gaur, arratsaldeko 6:00 hasi eta goizaldeko 3:00 arte luzatuko dena, sarrera 10 euro izango da, eta bihar berriz Donostian Intxaurrondoko kulturetxean, arratsaldeko 7:00-tik goizaldeko 6:00 bitarte, kasu honetan ere 10 euro esango dugu, eta mugaren alde batean zein bestean ipar eta ego. Helburuetako bat ere bada hori kultura mugez gaindetik sartzea nolabait.
Bai, nik uste dut geroz eta gehiago aukera gehiago daudela, ez? Eta kasu honetan ere bai bi elkartopo egin dugu asmo berarekin. Guretzako ez dakit, muga bat izatea ez da problema, batez ere regearen inguruan ere da musika bat edo zein tokian lekua duena, ezta? Eta orduan, muga guztien gainetikan, gero, guk lanetik egina bezala ere bai, lantzen ditugu zenbait kontzertu bakarrik, gehi beste elkartekin ere bai batera. Orduan, kasu honetan, eta Kumako jendearekin ere bai, oso gustura, eta egia esan, arrakastatxo izaten da, jende espero dugu, eta, jaialdi polita eta giro oso ezin hobea, ez da.
Hortxe bat, Txingudi Paradise gaur eta bihar izango dena, gaur Hendaian, bihar Donostian, lanetik egine eta Takuma Arregi elkarteak antolatuta, baina hori bakarrik ez, bestelako hitzorduak ere izaten dituzue urtean zehar, eta orain gutxi ere, izan zenuten beste bat, martxo hasieran, Eusrock kontzertua antolatu zenuten, Hendaian hau ere, aurtengoan Sutagarrek eta Inglorious Basque taldeek jo zuten, baina urteroko hitzordua ere bilakatu duzuena dagoeneko hau.
Bai. Aurtengoan 3. zera saio izan zan, eta gero daukagu beste bat ere, hau Eusrock AEK-arekin batera antolatu genuen, Hendaiako AEK-arekin batera, eta gero ja beste oso famatu bat ere izaten da udazkenean egiten dugun Halloween aldeko Metalloween jaialdia. Hor ere metalaren inguruan beste hainbat talde parte hartzen dute, bi estenategi jartzen ditugu, sei bat talde, hau da, festivalak gira. Eta oso arrakastatxua da ere bai Metalloween. Gero, bestelako jaialdiak ere musikaren ingurukoak txikiagoak antolatzen ditugu. Eta tailerrak ere, gure ikasleen taldekin ere bai, hainbat elkarte, taberna, eta urtean, urteko edozein sasoietan.
Eta kabaret gaua ere antolatzen duen. Esango dugu, ikuspegiola eksotiko bat ere ematen diozuela antolatzen dituzuen ekimenei, ez da?
Bai, azken finean ez gera zentratzen bakarrik zenbait gauzetan, baizik eta, sormena dagoen bitartean, jendeak gauzak proposatzen dituen bitartean, batzutan gauzak hori eksotiko izenarekin ateratzen dira, ez? Egia da. Baina, batzuek gertatzen dena da, errazagoa dela errepikatzea, ondo ateratzen direlako. Adibidez, Metalloween bat, edo Txingudi Paradise, oso jaialdi ezagunak dira momentu honetan. Ezinbesteko paradak bihurtu dira, inguruko, musika zalentzako, ez da. Eta besteak, kostatzen dute hasiera batean, baina, batek daki ere zehateako den hemendik aurrera.
Ari zarete ozen kasutan zuen txokoa egiten eta oi hartzuna izaten ari da egiten duzuen lan hori, lanetik egina musika elkartetik egiten duzuena, eta eskerrak emango dizkizugu, Matxin gaur gurera gerturatu, honen berri emategatik, eta zorte ona opatuko dizugu, zuen ekimen guztiekin, baina bereziki gaur abiatuko den Txingudi Paradise jaialdi horrekin, Matxin Sorzalbere, lanetik egina elkarteko kide eta musikari, eta saltxero, esango dugu, eskerrik asko gurean izateagatik.
Bai, zueri, esker.